Docteur Eteni Oazali ministre ya santé ayamboli na mituna otozalaki nangwa
moto moko auti kozwama na bokono wana ya maladi ya coronavirus wana bisasa autaki aza resident na France mais azali congolais oyo afandaka na mikili epoto alors ayaki awa le 8 mars et puis lobi akendaki na hôpital mpona ba examen mpona maladi oyo ebandaki kaka lobi et puis ba médecin ma bengi biso service ya hygiène de frontière pour nato sala ba test on est devenu positif ba ndeko congolais alobi na vina ba ba banga te mais oyo ba koyi ko sala pour na ba mi batte la pour na être malade wana ezo ba ngote ezali il faudrait ba sukula maboko na bango mbala mingi na mokolo pour na malade wana soki moto akosoli ataki le boko ne na monoko azo kosola soki moto azali na maladi wana ape sio mbote ekoki mpe kozwa yo ya wana ifo chaque fois tosokolaka maboko na biso puis soki mpe omoni moninga azokosola kozala pembeni na ye te zala a peu près na 1 mètre mosika na ye mpona koevite basoi wana oyo epumbwaka na kosu ezwa yo parce basoi wana moto oyaka na bacontamination et puis soki mpe yo moko omoni neti okomi na bafièvre okomi na kosu to mpe pasi ya kopema okoki kokende komona monganga parce que coronavirus wana ezalaka na basigne wana ntango ezobanda donc ata signe mpe ya miyoyo soki oza na miyoyo ifo okende na lombangu komona monganga oyo akopesa yo diagnostic mpona ayeba ete soki eza maladi wana to yango te donc wala oyo na kosenga na bacongolais basala yango mikolo oyo na ndenge tozwi maladi ya coronavirus awa
Docteur Eteni mpona RDC lelo boye bozalaki en mesure ya kosala ba examen mpona moto oyo amonani na Kinshasa soki moto amonani na esika mosusu na bokono na basymptome estceque ezali facile ya ke asala ba examen badetecte ke azali na bokono
wewe tozosala mpe ba examen ya bato oyo baza isolé na quarantaine na basuspect oyo tobenga na lopoto basuspect oyo bazokota awa tozosala examen ya bango apartir soki baza na interieur parce que toza na systeme moko oyo tokoki kozwa ba échantillon wana rapidement epui batinda yango na lisasa tosala ba examen awa na INLB bon apartir ya makambo oyo na planification toza nango nakanisa tokopesa mpe bakapacité na balaboratoire mosusu mpona babanda kosala baexame wana
Docteur Eteni motuna mosusu eyaki epai baye bazali kolanda biso na exame wana eloko nini nde bozali kozwa bino baminganga mpona prélèvement
ba sécrétion oyo ebutaka na gorge parce que place wana eza neti grippe ozomona virus wana ezalaka mingimingi na voie respiratoire donc tozozwa tozokotisa bainstrument na biso na kati ya monokoti kuna na suka mpona tozwa basécrétion wana tosala yango baanalyse
matondo mingi docteur merci beaucoup
merci beaucoup madame
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baemission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi